Или Нейзгурги Америка. Radio Izguri Amerika yumvikana kuri FM 48 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano I Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri Radio Izguri Amerika. Bahera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abantu 8 bishwe mu mirwano hagati ya Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge muri sekteri ya Rurenge territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na Bwana Bikino Mitabu umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe amubaza icyateye umirwano.
Abanyamurenge bavuga kuko bapfuriro babateza barya inka zabo bakazi bakabatangisha n'ibituro bitari matasi ya ilegali niho bashaka gufata intwaro nabo ngo birwaneho kuko babwiye leta isa n'itabitayeho. No, nyuma yabwo abapfuriro nabo baragenda bafata intwaro gushika imiwe babanje kurasa umwuga umunyamurenge w'abasitarapfa intambara ihita itangira. None n'ubundi bimeze neza naho
hamaze gupfa abantu bangaye muri izo ntambara z'aborozi n'abo Mayimayi
ngo ndatekereza kuko siturabamenya neza ariko babona mushoboye kumenya bavuze kuko hamaze gupfa aborozi 5 baguye mu Rurenge niho baguye ahantu bita ngo ni kuri babengwa n'intambara yabereye ariko hari n'abapfurero nabo tutaramenya bavuga kuko bamwe baravuga ngo bapfurero 3.
None se leta n'icyabiri gukora kuri ibyo bibazo byose biri kuba hagati y'aborozi n'abo Mayimayi
ngo leta izo twari kumwe na komanda FRDC na komanda PNC none iyo bambwiye ngo komanda FRDC ngo yamanutseyo n'ubu sindamenye nimba hari abasirikare yajanye cyangwa nimba bagiye gukora iki ariko twasabye leta ngo igerageze kuja hagati ye tripoze kugira ngo turebe uburyo dukora ibintu by'ibiganiro kuko nibyo bisanzwe bitubeshaho twebwe no ruguru mu misozi miremire
ngo si bwo bwa mbere intambara z'ibiyo ngiyo no mu 2017 zarabaye haba harapfuye abantu bangahe icyo gihe
umwambo muri 2017 n'ishyiri ryindi bishize zabereye igasanga bibera ahandi hantu ngo ni kwa Kironda Kibuyu niyo zabereye za 2017 hafi y'abantu 32 hagendika zirenga $5,500.
None se n'iki leta iri gukora kugira ngo ibyo bibazo bikemuke
ngo twe tubona leta idutererana mu bibazo by'inka bungeri bararengana mu by'ukuri urumva inka zingana gutyo n'abantu bagapfa bangana gutyo kandi leta buri gihe cyose turayibwira ariko igakora no mu mwete mukeya tukabona ko nta bushake bifitemo.
Ubwo ibiganiro muteganyije kubikora ryari hazagenda bande bazajya he na he?
Tufite ikiganiro tuzokoresha ku cyumweru no kuwa mbere cyo kubanza guhagarika intambara nyuma yabwo niho tubaba guhagarika intambara turebe uko twakorera ikiganiro kizohuza abantu benshi noneho tugerageze gusubiramo twige ibibazo by'iyo ntambara ikibitera n'iki turebe nabo bidufashamo nimba ni leta nimba ari abagindi bagira neza babidufashamo.
Arakoze Bwana Bikino Mitabu umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe yari kuri mikro y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo. Kuri uyu wa gatandatu ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko ryahaye ikiganiro abanyamakuru rigaragaza imigabo n'imigambi yaryo. Bimwe mu byo bashyize imbere harimo ko bifuza ko habaho politiki yo kuringaniza urubyaro ihamye utayubahirije akaba yanabihanirwa. I Kigali ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Mu migabo n'imigambi y'ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda PPDR mu mpine ritaremerwa n'amategeko umukuru waryo Bwana Philippe Mpayimana yagejeje ku banyamakuru ku isonga hari umwe bw'abanyarwanda aho bifuza ubunyarwanda buzira amacakubira yariyo yose. Irishyaka kandi ravuga ko rirajwe ishinga no gushimangira demokarasi ndetse na politiki y'isaranganya bukungu. Kugeza ariko Perezida w'Irishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ravuga ko ricyisuganya ngo ribashe kwandikwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Bwana Mpayimana yavuze ko bizabanza gusaba inama rusange y'ishyaka nayo isaba abantu batari bake kandi ngo abona abanyarwanda bagenda baseta ibirenge ahanini kubera amateka.
Kigoye rero mu ishyaka ntabwo ari itegeko rigoye. Kigoye ni imyumvire y'abanyarwanda byatewe n'uko politiki yagiye ikorwa kugeza ubuturo tugerageza guhindura. Ni ngombwa ko abantu baza mu ishyaka bazi ko hari ikintu bagiye guhembesha kimeze nk'aho ari nk'akazi bashaka cyangwa se nk'umurimo, bituma batiyumvamo ko basabwa imisanzu. Ugasanga baranavuga bati ese niba natwe mudusabye imisanzu ni iki gishyashya mwaba mutuzaniye? Icyo rero dutindaho ni ukubasobanurira yuko kujya mu ishyaka ari ukuzana ishyaka, ari ukuzana umusanzu wawe kugira ngo dukore icyo gikorwa tuba duteganije. Nibyo bizadutwara igihe kinini, naho ubundi byagombye kuba byoroshye nyine nko gushinga kampani.
Mu gihe ishyaka ryaramuka ritemewe n'ubutegetsi ko rikora politiki byemewe n'amategeko nk'ayandi, Bwana Mpayimana avuga ko bazakomeza kwitabaza inzego z'ubutabera.
Ntituzaba twujuje ibisabwa, ntiryemerwe kandi twujuje ibisabwa tuzajurira kuko hari amategeko wabikurikira.
Mu byo bashyize imbere kandi basanga hagombye kujyaho politiki iboneye yo guhuza ubukungu n'ubwiyongere bw'abaturage.
Icyo ishyaka PPDR gishaka gushyira imbere kitigeze gikorwa muri iyi myaka 25 ishize ndetse n'iyibanziriza ni uko ubwiyongere bw'abaturage bugomba kuba ishingiro ryo kwiga ubukungu no kubusaranganya mu baturage. Abantu bagomba kumva ko babyarira igihugu batibyarira bo ku giti cyabo ngo nuko bafite ubushobozi. Ibyo bigomba kuva mu mitwe y'abantu. Hagombye rero gushyirwaho rero nyine ikigega cy'iterambere gituma abantu babyara abana benshi, ayo mande bazajya bacibwa ariho bazajya bashyiramo izo ngufu kugira ngo icyo kigega kizongere kimenye uko gifasha ba bandi babyara neza, babyara bake.
Ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ku bijyanye n'ihame rya demokarasi bifuza ko demokarasi yagombye kuba ishingiro ry'ubwumvikane ku bari mu Rwanda no mu mahanga.
Turifuza ko demokarasi iba impamvu nyayo yo kumvikanisha abanyarwanda baba mu gihugu n'ababa hanze yacyo. Aho kugira ngo mu gihugu duhore twikanga bene wacu baba hanze, ahubwo twongere ubwizerane.
Ishyaka PPDR ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ryashinzwe na Bwana Mpayimana mu mwaka ushize wa 2018. Uyu mugabo yitabiriye amatora inshuro ebyiri mu 2017 ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga ntiyatsinda, mu 2018 ku mwanya w'ubudepite nabwo nk'umukandida wigenga ntiyatsinda. Niko guhitamo gushinga ishyaka. Kugeza ubu mu Rwanda habarizwa amashyaka 11 yemewe n'amategeko. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradiyo yanyu, mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo www.radio.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikiganiro ejo. Nongeye kwa ikaze rero mu kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika yubasuhuza kandi mbaye ikaze igikora umuziranenge. Gusa uyu munsi ni studio nk'uko mwabyumviye ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye
Jean M. Mpawe nayo.
M. ikaze mu studio.
Urakoze cyane Nicole.
Naho Roger Nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma.
Buri kimwe cya nyuma cy'ukwezi tugeze ikiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uru ruhekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, twaganiriye ku burenganzira bw'abana tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda. Turebera hamwe icyo amategeko abivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana. Nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga ku burenganzira bwo kurushinga n'ubushaka mu gihe abifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko. Tubibutsa ko aha mu Rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushingurwa bafite ari imyaka 21 y'amavuko. Mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu Rwanda, aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo rwo rwihitiramo.
Eme, aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanya n'umuntu mukanonosera imishinga neza yo kuzarwubaka maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza.
Oya ngo bijya bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo uwo mukobwa si umushaka ngo umuhungu si umushaka ugasanga bushingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira.
Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu, twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato. Mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye, aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira, aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana n'abo bihitiyemo, ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibingibi bibayeho. Turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga 30 ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashingiranwe. Gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe. Turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icyo amategeko abivugaho nuko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe. Ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cya none.
Munyemerere dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro basanyije mugenzi wacu Itimana David. Ese uramutukunze umuntu abagiye bakamwanga wakora iki?
Nimo kwabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo, sibyo? Gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba cya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri, kuganira ukuri ku bintu byose byo rwanda. Cya kabiri ni ukugirana icyizere.
Aha ni mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro, hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje kubana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo. Bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo bazabana nabo ubuziraherezo.
Ukunda umukobwa umukunda byanya byo kandi mufitiye plan y'ejo hazaza, ntabwo kubwanje ababyeyi bantanya nawe cyangwa bambuza kubana nawe.
Icyo numva kuko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunda kuyonje kubana nawe, n'ababyeyi banjye sinabareka. Rero hagati aho biragoye, nta sho afite aho ngaho. Rero ntabwo ari byiza ko umuntu wabuze umugisha wagibuze umuntu umugisha we, ariko njye bimbayeho no comment. Nta kintu nabona nkora, nta na hamwe kuko bose ndabakeneyeho nagumamo hagati. Mbese naba nkayanga timenye buri cya hirya nahireka.
Yewe kubyiyumviro byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi, kuko ababyeyi ntabwo baba guhitiramo uwo muzabana. Ni wowe ugomba kwihitiramo, kuko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana.
Yego se pe, na musango umusore kuko mba mukunze tuba twarakundanye, kuko umubyeyi ntabwo yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda, bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko murwana, bigahora ari intambara mu rugo.
Ku isaha y'isambiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni wari utangiye. Turi muri sare ndimo abantu bagera kuri 60. Umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri 50 asobanura abaje gusezerana amategeko mboneza mu bantu. Nyuma yuko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu, umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro.
Yewe Munezero Emmanuel, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiransengimana Florence umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Njyewe Nyiransengimana Florence, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Munezero Emmanuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Nyuma y'umuhango wo kurahira ko baje gushyingiranwa, umuyobozi w'irangamimerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira.
Umuhango ukurikiraho ni uwo gushyingira ukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Njyewe Kanyisige Nathan, umwanditsi w'irangamimerere w'Umurenge wa Kagarama, maze kumva amasezerano ya Munezero Emmanuel na Nyiransengimana Florence bagira imbere yanjye mu ruhame rw'abenshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeye ko bashyingira nk'uko amategeko abiteganya.
Aha kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho.
Ba procedure ni ndende, hari ukuza kwiyandikisha. Ibibazo kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo. Iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga, tukabigisha uko bigenda n'ibyo bagomba kwemera. Iyo byanze ntabwo tubashyingira.
Nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bo bazabana nabo, negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza iyo baza kubuza uburenganzira bwo kwihitiramo, bansubiza muri aya magambo.
Urabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye.
Tugira uburenganzira bagomba guharanira,
ariko mu rugo ntabwo bambuza gushakana n'uwo nshaka ko ntabwo ari bo bazabana nawe. Ninjye mbanzabana nawe rero niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye.
Tubwire wowe
na nange ishyira ingufu zanjye tukabana.
Uri gushyira ingufu zawe mukabana. Nta kindi umva uri gukora.
Nta kindi. Twasobanurira nk'ababyeyi banjye nagerageza kubibumvisha ko umuntu abana n'uwo yakunze babyanga rero nkatwe tugahitamo amahitamo yacu tukareba icyo dukora.
Ese ubundi ni iki cyaguteye wowe gukunda Florence?
Naramukunze n'umutima wanjye wose.
Nk'uko abikubwiye ntacyo nahindura.
Mme ngira ngo umaze kubyumvira bamwe baragira bati rwose ngewe nagumamo hagati mbese nta mahitamo sinzi icyo nakora abandi bati hoya najyayo kuko ni uburenganzira bwanjye ni nge uhitamo icyo nshaka. Barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo reka tubashimire kubw'inkuru. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho wabyitwaye mute cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 0282 32 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter no kujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Tudatinze reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga nyamara agaharanira uburenganzira bwe ubu bakaba babanye kandi babanye neza. Reka dukurikire iyo nkuru.
Nakunze mba nakunze ntago wampabona shaka.
Mu mwaka w'1986 nibwo Niyonzima Kasimo yahuye n'uyu mukakirima Veneranda nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka ine bakundana.
Urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye.
Uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi by'umwihariko mu muryango w'umutware. Ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u Rwanda rwo hambere. Ibi Ikasimu arabyibuka.
Imibanire y'abantu icyo gihe yari ntabwo yari myiza cyane, ari mu bintu ubona bisa nk'ibitameze neza by'amacakubiri ukuntu.
Ajya amacakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko, imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi. Gusa Niyonzima we ntiyabibonaga gutyo bituma atangira guhabwa kato mu rugo iwabo.
No kujya muri bene wacu mvaga imbere imbogamizi. Kumvuga n'ikintu by'uko nabasuzuguye akubyara aratinze ndabimenyera.
Iyo Niyonzima w'imyaka 54 n'umufasha we Mukakirima w'imyaka 48 baganiriye inkuru yabo baba batuje bisa nkaho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe mu gihe hashize imyaka ikabakaba 30 babana. Uko Niyonzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze, imbaraga yakoreshaga aharanira uburenganzira bwe umufasha we Mukakirima yazifataga nko kumuha agaciro.
Naramukunze bitewe n'uburyo yangira inama z'ubuzima busanzwe ko nkifuza n'uko yambera umugabo kuko ibyo nifuzaga n'uko byagenze bitewe n'uburyo twasabanaga twaraganiraga atitayeho ku by'iwabo.
Ibi kandi ku rundi ruhande byahaga ikize Niyonzima cy'uko adakwiye gucika intege.
Ko nagaruka andi iruhande buri gihe nta mubyeyi akangurira ati nubyishyiramwo ntabwo tuzabana ariko nubutabyishyiramwo tuzabana, kandi nkumva yuko nangabona ko nkunda kandi nangabona ariko shyigikiye.
Bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko bo batifuza.
Niyo nagiraga ibibazo babonaga ko bataza mu rugo kumfasha, nanasezeranye ntigeze baza. Haje mushiki wanjye umwe mu bashiki wanjye bagera kuri 7 kuri wanjye twavukanaga ntiyaje. Mama wambyaye nawe narize kujya kumuzana.
Niyonzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we akabasura, nyamara bizi neza ko batamwishimiye we n'umufasha we. Ati burya buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda.
Uburenganzira bwa mwumva ari ukwishyira ukizana.
Kugeza mu ngingo mufitanye abana bangahe?
Dufitanye abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2.
Niyonzima Kasimu reka twongeye tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye. Ntekereza cyane ko bwakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga. Tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuru y'ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu, turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu.
Turakomeje n'ikiganiro ejo dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo batifuje. Mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana, nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari ikibanda ku burenganzira bwa muntu. Bityo reka tunyurukire mu karere ka Huye twumve icy'umunsi w'amategeko waganiriye na mugenzi wacu Isingizwe Marie Claire adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya.
Tuji kumwe na Metri ya Umure Nyengeli Beri ujie kudusa wanuichiteje kwa divuga kunjingire wana nuburenga nzira buga guhita mwomusa abana. Metri tuwa haikazi.
Murakoze, icha mategeko ateganya, chambere itegeko rigenga ni mategeko yose, ni itegeko nshinga. Kubijanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana, ingingo ya 17 rero y'itegeko nshinga ivuga kubijanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango. Itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango urengerwa n'amategeko, bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa, kuko uko guhitamo niko kuhera kurema umuryango, kandi umuryango akaba ari ryo shingiro ry'ubuzima. Ingingo ya 18 ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere y'imbaraga y'abanyarwanda, kaburengerwa na leta.
Ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamiwe cyangwa bwahonyowe hakorwa iki? Wahura n'iki kibazo yagana nde kugira ngo afashwe?
Iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye nda n'uko abaje batabyishimye kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje, harafata icyemezo cyo kubana nubwo abaje batabashyigikiye. Icyo gihe rero uwafashe icyo cyemezo nta nubwo ajya kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye. Ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze ni ukwanga ubwa burenganzira bwe arabubujijwe, ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana. Ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka, urumva agomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje. Uwanze ubwo batashyingiranwe kubera ko ari isano ihari kandi itegeko ribiteganya, icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe, kandi uburenganzira ntabwo buza hejuru y'amategeko.
Metre tugana ku musozo, ese ni isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu?
Uburenganzira bwa muntu itegeko birahura, kuko uburenganzira bwa muntu buvuga mu itegeko nshinga mu ngingo ya 17. Iyi ngingo ivuga ni uburenganzira bwa muntu. Iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange, ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa no mu mategeko mpuzamahanga uko uburenganzira buragaragara. Tukumva rero bihura cyane, kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko, ariko ubwa uburenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganyijwe n'amategeko.
Uwo yari Angre Berry, umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka. Arakoze cyane kudusangiza byinshi ku cyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana. Turabashimiye cyane rero kubw'inkuru. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho? Wabyitwaye mute? Cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728028232 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter, n'ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM mukomeje gukurikira ikiganiro ejo. Nongeye kubisa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tukaba tubibagezaho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi. Bityo reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo. Mu gihe Christelle arimo akusanya ubutumwa bwanyu, reka nongere mbashimire byimazeyo kubw'ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho.
Reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Bagenzi banjye barakoze ku mikaze rero bakunze ibikiganiro nk'uko maze kubimenyera. Muri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi twagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa tugejejeho ku kiganiro cyavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda, aho twagarutse ku ngaruka zibagiraho cyane ko bidakurikiza cyangwa ngo byubahe uburenganzira bw'umwana. Aho twibazaga ati ni iki cyakorwa kugira ngo abana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bwa muntu. Thank you.
ubutumwa mwatugejejeho reka tubimbire kuri Sibomana Fodisi uherereye mu Ruhango avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba bagomba bakareka no kubatoteza Yvonne uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiye kwitabwaho tunashakira n'ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubahiriza inshingano zabo ku bana kubw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhana naho Munyakayanzu uri mu karere ka Huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu muryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo atanibagiwe n'abana bamwe bananira ababyeyi hari kandi uherereye mu Ganza mu karere ka Gisagara ndetse na Yerezeri Sibo mu Nyenyi mu mujyi wa Kigali bahurije ku kuvuga ko bikwiriye ko leta yashyiraho abana mu muhanda mu makoperative maze bagafashwa gushakirwa inkunga ati kuko hari benshi bakiri mu muhanda dukomereze kubiringa Imana Jean Claude Urirungi yavuze ko impamvu ituma abana bajya mu muhanda ari ubukene mu muryango ndetse n'irari ry'abana rituma batishyura ejo hazaza bakangiri mbonye inshuti Jean de Dieu ndetse n'ufite nimero yirwa n'9 2 8 ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze tugana ku musozo Etienne uri mu karere ka Muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe ati umuntu yakwibaza impamvu ikigiza agatera nzamba nyamara kuri we ngasanga ikemurwa ryaryo ari ugutaza abo bana nk'uko nabo babyivugira ahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nk'uko yabigarutseho yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku burere bw'abana abantu baduhutse ati igikuri nuko babivana mu mfuko bakabishyira mu ngiro ubwo bwari ubutumwa bwa Etienne namwe mudukurikiye muhereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda muhawe ikaze mudusangize ibitekerezo byanyu mushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo 0728 2883 2. Ndasubiramo 0728 2883 2 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa ku Instagram aho mubyashakirwa mukandikamo ikiganirisho reka miniraha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yaruhije ubutumwa byinshi ibindi bishimishije bimuteganyirije gira mwabanye na Rikwitera Uwicyeza.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Arakoze cyane kandi nongere nshimire umwe utajya usiba kugisangiza ubutumwa ndetse ntahweme gusangiza abandi ibitekerezo byubaka bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe duharanira uburenganzira bwa muntu. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho wabyitwaye mute cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 2882 2 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter no kujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Ngira ngo Nicole ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi bityo ni mutwemerere tubibutse ko insanganyamatsiko twaganiraga none yageraga iti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi. Twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yayo yategeka gushyingiranwa n'abo batifuza. Twumvise kandi icyo abanyamategeko babivugaho banatanga inama reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere.
Reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro ikiganiro ejo nakagaruka nge ubatsezera nari Nicole Muziranenge ntabwo nari ngenyine mu kiganiro nari mfatanyije na mugenzi wanjye
Jean Aime Muhawe nayo
Aime wakoze ku iki kiganiro
wakoze cyane nawe Nicole
naho Roger Nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na Crispe Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho utaha
ukubaka ejo atubereye ejo 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 Jesus, 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 Jesus
rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mugume ku radio yanyu mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo.